Kallid sõbrad, enne kui asume tänase kirjakoha juurde, mis on ka seotud tänase kolme kuninga päevaga, tahaksin teile edasi anda tervitused Rakvere Metodisti kogudusest, kus viibisin 1. detsembrikuu pühapäeval. Ma annan need siis edasi. Tänane kirjakoht, mida tahame vaadata, on Matteuse evangeeliumi teises peatükis 2. salmi. Kui Jeesus oli sündinud Betlemmas Juudamaal kuningas Herodes ajal, vaatasid tulid targad hommikumaalt Jerusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas? Sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Aamen. See, mille juures tahaks täna peatuda, on Jumala ja tarkuse otsimine. Mis võiks olla ka meile juhtmõtteks uuel aastal, uuel meie vaimuliku töö ja vaimuliku elu aastal, meil, kes me käime usuteed. Või ka need, kes ei käi, on ometi Jumala ja tarkuse otsimise vajadus see samasugune. On inimene uslik või mitte? Jumal on A ja O. Ja sellepärast peatume ka selle mõtte juures. Need targad, kui lihtsalt öelda algul natukene selle tausta kohta, need targad, kes tulid otsima sündinud kuningat, need targad, nende päritolu maa ei ole teada. On arvatud, et nad on kuskilt ka Eufrati Tigrise vaheliselt alalt, tähendab siis Mesopotaamiast. Neid on seotud Babylonia tarkadega, kus oli ka kunagi Iisal olnud vangipõlves. Ja seal olid koos Babylonia tarkadega olnud ka ja kasvatatud ja Jumalalt antud tarkusega me teame Daniel ja tema kaasased. Nii et see võis olla üks piirkond, kus need targad tulid ja see oli küllalt kauge maa. Aga täpsustatud seda ei ole ja kui meie Eesti keeles on seda nimetud kolme kuningapäevaks, siis muidugi ei ole räägitud, et siin oleks tegemist kuningatega, vaid otseses tõlkes oli tegemist siis maagidega. Aga tollaegne maagi tähendus oli teistsugune kui meil, sest see maag tähendas preestri soost või preestri õigustega isikut, kes oli mitte ise kuningas, aga ta oli kuninga nii-öelda nõuandja. Ta oli riigi ametnik, kes pidi tundma siis nii meie mõistes astronoomiat, tollaajal oli astronoomia segatud astroloogiaga. Ta tundis mõlemaid, ta pidi oskama seletada unenägusid ja ennustama nii-öelda ette tulevikku just nende samade nii-öelda tähtkujude või sellega, millega teeb astroloogia. Ja ta pidi olema muidu tark mees, et suuta nõu anda riigi valitsejatele. Võiks olla sama ametit kandis ka Daniel ja tema kaaslased ühes Paabeli tarkadega Paabeli vangipõlves. Ja Daniel oli nende ülem. Kuna on öeldud, tema tarkus ületas teiste tarkust. Selles mõttes ka Daniel, Jumala sulane ja tema ustav teenija, kes ei nõustunud rikkuma Jumala seadust ka surmanuhtluse ähvardusel, erinevatel elujuhtumitel, oli, võiks öelda, ka selles mõttes üks üle maagidest, aga muidugi teist moodi. Oli kindlasti mees, kes ei saanud teha teatud asju, mida tegid teised maagid, sest seda oli Jehova Jumal tema issand talle keelanud. Aga see olid siis, võiks öelda, kui Piibel räägib tarkadest, need ei olnud siis kuningad, vaid nad tõest olid targad mehed ja nad tulid mingil teataval sunnil, mille kohta on öeldud, et nad nägid siis, nagu meie vana tõlge ütleb, et nad on näinud tema tähte hommikumaal, aga tegelikult seda tõlge kreeka keeles on niimoodi, et seda ainsuse mitmuse sõna saab, tuleb tõlkida erinevalt ja selles mõttes ilmselt uus tõlge on selle koha peal, aga mitte iga koha peal parem, kus ütleb, me nägime tema tähte tõusmas. Sest see idamaad või Anatoolia idapoolset ala, mis viitab siis sellele idamaad, on üks tähendus, aga teine tähendus on see, et see tähendab ka tähe tõusmist ehk planeedi tõusmist. See on siis hetk, kui planeet, nii nagu me näeme ka kuud või päikest tõusmast, nii-öelda maa horisondi taga kerkib esile ja kui see on mõni hele täht või teisi sõnu täpelt planeet, siis see on tähe tõus. Ja ilmselt on siis nüüd ühel hetkel sealt idamaadest ommikuma targad nägid siis tähte, ehk ilmselt siis ühte loodusnähtust, täpselt seda ei tea. Ja see oli neile vihjeks, et on sündinud see, keda idamaades ammu oli oodatud. Idamaades oli ammu teada ja liikvel selline, see on ka muudest ajaloo ürikutest teada, oli arvamus, et juutide maalt tõuseb kogu maailma valitseja. Sellesse suhtume oli erinev. Me teame, Herodes kartis seda valitsejat ja hiljuti ju detsembrikuus tähistasime süütalaste päeva, kus Herodes suur laskis tappa Betlemma ja selle ümbruse lapsed kuni 2 aasta vanuseni, sest ta kartis, et see kuningas võtab võimu temalt ja tema järeltulijatelt ja tema oli see, kes seda kartis. Samuti vangistas ta oma ilisema seas, vana seas surma eelt ka varisere, andes käsu, et need peaks tapetama, kui tema sureb. Ja kõik see oli seotud sellega, et ta kartis võimu kaotamist. Variserid ja üldse juudirahvad tegelikult Herodes suurt ei armastanud, vaid üldiselt vihkasid, kuigi ta oli ehitanud ka neile templi, sest ta oli vägivaldne, kompromissi tegija, võimuahne ja muude pahelistega inimene. Ja oodati loomulikult, et võim sellelt inimeselt kaoks, aga vastupidi tema hoidis sellest kinni ja sellepärast ta kasutas ka oma elus väga jõhkraid vahendeid. Aga oli, nagu me näeme ka teisi, need samad kaugelt maalt maagid või targad, tulid selleks, et seda sündinud kuningat kummardada. See ei olnud ju nende rahvusest. See ei olnud ju neile lähedane isik. See oli alles laps. Aga nad tulid selle eesmärgiga, sest nemad tarkade meestena mõistsid, et ilmselt see kuningas ei ole see, kes on nagu tavaliselt kuningad, kes valitseb lihtsalt oma võimu, türannia ja ülekohtu läbi, vaid kes on tark kuningas. Ja targad mõissid, et tarkus on see, mis on ilmselt selle kuninga üheks peamiseks jooneks. Ja nad tulid kaugelt maalt, see võis olla üle 1000 kilomeetri. See teekond tollel ei olnud nii ohutu, aga nad tulid ühele võõrale maale. Nad ei teadnud täpselt, kuhu tulla, sest nad tulid Jeruusalemma kui pealinna ja alles seal nad täpsustavad küsisid õukond. Ilmalikud inimesed, Herodes õukond, ei teadnud seda ja sellepärast küsiti siis nõu nendelt, kes teavad. Need on siis kirjatundjad, variserid, ühesõnaga need, kes tunnevad piiblit, tolleaegset vana testamenti. Sealt küsiti täiendavalt nõu ja see nii-öelda tõusnud täht või planeet või planeetide kogum oli see, mis näitas neile edasist teed. Mis oli see täht selle kohta? On erinevaid arvamusi, see võis olla Nova, nii-öelda plahvatav täht, mis on üks komponent siis kaksik tähesüsteemist. See võis olla massiivne üksik täht, mille evolutsiooni arengu käigus võib tekkida supernova plahvatus, veel võimsam plahvatus. Selleks on peetud teatud komeeti, aga selleks on peetud ka teatud planeetide konjugatsiooni, mis aastal 7 enne Kristust, praeguseks on ju ka teada, võimalt üsna tõeliselt arvatud, et Kristus ei sünnud meie mõistes aastal 0, vaid enamus arvamusi arvab, et 4-7 aastat siis enne meie praegu arvutussüsteemi, nullsüsteemi, need olid siis arvutuslikud eksimused. Need neli, aga täpselt aega ei tea keegi. Aastal 7, enne siis meie aega või praeguse tavapärast enne Kristuse sündi, on teada, et see oli selline planeetide seis, kus kaks päiksesüsteemi kõige suuremat planeeti, hiidplaneeti, Jupiter, Saturn, olid pikka aega üksteisele väga lähedal. Nad olid enam-vähem ühe joone peal, liikusid ühte moodi ja eledate tähtedena pakkusid tõepoolest pildi äärmiselt eledast tähest või lähestik olevatest tähtedest. Ja lisaks olid nad sel ajal ka veel kalade tähtkujus ja see kalade tähtkuju viitas astroloogide mõistes lõpuaegadele. Saturn, üks siis sellest planeedist täpsemalt mitte täht. Täht on selles mõttes, planeet ongi tegelikult nii-öelda eksja täht, ta liigub imeliku trajektoori pidi ja kui piibel räägib kuuest testimest, räägitud eksijatest tähtedest, kui vale õpetajatest, siis eksija täht ongi tegelikult planeet, sest tema liigub erinevalt nii-öelda kinnistähest, mis on ilusti taevavõivil paigal, on planeet, liigub väga keerulist trajektoori pidi, ta nagu eksleks kogu aja ringi, ta on väga ele, on eledam kui tavaline täht, aga ta liigub väga imeliku trajektoori. Ja kaks olulist heledat suurt tähte või planeeti, siis Saturn ja Jupiter, olid ilmselt võisid olla siis need ühed kandidaadid. Ja Saturn oli jälle astroloogide mõistes, see oli juutide täht või planeet. Ja Jupiter, see oli võimusümbol. Nii et selles mõttes mitu asja langes kokku. Kuningas, et Jupiter kui kuninga ja kuninga võimusümbol, Saturn kui juutide maa, iseloomustav nii-öelda planeet või täht. Ja kalade täht, kui mis iseloomustas seda, et lõpuaegadel tõuseb siis see kuningas maailma valitseja. See võis olla siis üks, mida on ka peetud selleks nii-öelda Betlema täheks, mis juhtis nendele maagidele või tarkadele teed Kristuse Betlema sünni kohta. Kui täht täheks see juhatab teed, tähtsaim oli see, et nende tarkade südames oli tahe tulla kummardama kedagi, kes on neist suurem, kes on neist targem, kes valitseb maailma, mitte nagu tavalised maailma valitsejad, vaid nagu piibelses räägib õiguses ja õigluses. Ja need inimesed tulid teise eesmärgiga. Nad tulid otsima seda kuningat ja seda kummardama. Mida otsivad inimesed siin maailmas? Mida otsime oma elus meie? Kas on see ka Jumal? Kas on see ka see suurem ja kõrgem tarkus, mis paneb meid tõe ja õigluse järgi elama? Elama Jumala kartuses? Või on see midagi muud, mida meie oma elus otsime? Kui me otsime muud, võib juhtuda nii, nagu juhtub kord või piibel ennustab ette ka meiega, nii nagu see on ette ennustat, mis juhtub kord rahvaste kohtus, Jumala kohtus, kui tulevad paganad ja süüdistavad Jumala rahvad selles, et nad ei ole otsinud tarkust nii nagu pea. Matteuse evangeeliumi 12. peatükis või 42. salmis räägitakse sellest kohtust ja see on dubleeritud Luuka evangeeliumi 11. peatükis. Kus Kristus ütleb, lõunama kuningana tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilma oma otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Selle lause vastab Kristus kirjatundjatele ja variseridele peale selle, kui nad küsisid Kristuselt tunnustähte, ka ühte tähte. Et Kristus tõestaks, et tema on Messias. Aga Kristus ütles vastu, aga teie olete ju abielurikku ja sugupõlv ja kuri sugupõlv. Teile ei antagi tähte. Aga ütleb siiski mööndusega, et mingi tähe teile antud on ja see on prohvet Joona täht. Ja nimelt Joonal on nii-öelda kaks õieti tähte, ta toob kaks eri aspekti. Üks on see, et ta oli kolm ööd päeva merekoletise kõhus. Nii nagu Kristus oli 3 päeva, 3 juutide mõiste järgi, 3 osapäevad loeti kõik täispäevadeks, oli Kristus ka nii-öelda 3 päeval, võiks öelda, hauas, kuigi tegelikult need ei olnud kokkumõttes meie mõistes 24-tunnised päevad. See oli see sarnasus, et Kristus maetakse ja 3. päeval tõuseb üles sarnasus Joonaga. Ja teine, et Niinive mehed, siis Assüüria pealinna mehed, parandasid Joona jutluse peale meelt, aga see sugupõlve ei paranda meelt. Ja oluline vahe on selles, et kui Joona saadeti Jumala käsul Niinivele kuulutama hukatust, siis no Joona ei teinud mingit tunnustähte. Ometi Niinive mehed, kaasa arvatud ka nende kuningas, parandasid meelt ja kahetsesid kurja ja pöördusid. Ja tol ajal Niinive pääses. Hiljem ta laskus tagasi oma pahelisse eluviisi ja hukkus. Aga tol ajal meele parandus ka Niinive pääses, sest nad kuulasid Joona jutlust, kuigi Joona ei teinud tunnuste. Ja teine näide Lõunama kuninganna, Seeba kuninganna, tõenäoselt Aafrikast, Viktoria järve lähedastelt aladelt, taas inimene, kes võtnud ette pika reisi ja mitte kerge. Kindlasti oli kaubandus olemas Iisali tollaaegse selle piirkonnaga, kus toodi erinevad kauposid vahetati. Aga ei olnud ju tavaline, et kuninganna ise võtab reisid ette, mis olid ju omitmes mõttes ka sageli ohtlikud. Aga Piibel räägib sellest, miks ta selle ette võttis. Esimese kuningate 10 ja seal on öeldud nõnda teises salmis. Ja kui ta jõudis Saalomoni juurde, siis ta kõneles temaga kõigest, mis tal südama peal oli. Aga Saalomon vastas kõigile tema küsimustel, ükski tema küsimus ei olnud kuningale liiga raske. Ta suutis vastata kõigile. Tal oli midagi südame peal. Ta teadis, et ta on kuninganna ja valitseb. Ja enamus kuningatele piisab sellest, ma olen kuningas. Jälle, ma olen ka piisavalt tark, et osata valitseda ja teha kõike õieti. Aga see kuninganna oli targem sellest tavalisest tarkusest. Tema julges tunnistada, et on asju, mis on tal südame peal, aga mida ta ei mõista. Ja on keegi, kes on targem temast. Ja temalt tuleb küsida, kuidas nende asjadega on. Ja sellepärast võttis see inimene ette raske teekonna, et küsida neid asju, ühe jumalalt tarkuse saanud inimese Iisali kuninga Saalomoni käest, kuidas need asjadega on. Ei ole täpsustatud, mis olid need küsimused. Ju need ei olnud tühised küsimused. Tühiste küsimustega ei tulda sellist rasket teekonda ette võtma. Need ei ole nii tähtsad. Need olid olulised küsimused ja see näitas, et tema suhtumine oli teine. Aga võime lugeda veelgi. Ei olnud Seeba kuningana ainus, kes nõnda tegi. Esimese kuningate 5. peatükis öeldakse nõnda. 9. salm. Ja Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja mõistust ja taipamisvõimet nagu liiva mere ääres. Ja nöödud ta tarkus oli siis suurem kui kõigi hommikumaalaste Egiptuste tarkus. Ja 14. salm sealt esimese kuningate 5 ütleb nõnda. Saalomoni tarkus tuldi kuulama kõigist rahvaist. Ja kõigi maa kuningate hulgast, kes olid kuulnud tema tarkusest. Nii et Seeba kuningana, keda meile põhjalikult kirjeldatud, oli ainult üks paljudest. Nii nagu Kristuse päeval leidus, me näeme need targad hommikumaal, kes võitsid etta pika ja raske tee, et tulla ja leida see kuningas, kes maailma valitseb tarkuses ja õigluses. Nad tulid teda vaatama, nii tuldi Saalomoni juurde, oli ümberingi paganate hulgas ka neid, kes tunnistasid, et Jehova Jumal on annud oma rahva esindajale nii suure tarkuse, et neil on piinlik tulla küsima Saalomonilt nõu ja kuulda tema tarkust. Ja Piibel ütleb, et see sama Lõunama kuningana, Seeba kuningana kord Jumala suures kohtus, mis seisab ka ees, tõuseb kohtupäeval üles, oma selle sugupõlvega. Neid sugupõlve eraldas ju tohutu aeg. Saaloma elas umbes 1000 aastat enne Kristust. 1000 aastat on sugupõlvade vahe. Ja Seeb Jumala kohtus, Kristus ütleb, on Seeba kuninganna süüdistamas see paganast naine, süüdistamas Jumala rahvast Iisali, sest tema tuli Saalomoni tarkust kuulama. Aga Iisali valitud rahvas ei tahtnud kuulata Jumala tarkust. Ja ta mõistab nad hukka või öeldud siin, ta mõistab nad süüdi. Ja ilmselt Seeba kuninganna juures on need samad nagu esimese kuningate 5. luuksene. Seeba kuninganna juurde lisandub teisi neid inimesi, võimalik, et sinna juurde tulevad ka need samad targad hommikumaalt. Ja nad süüdistavad, on nii oma kaasaegsed, vanemaid ja 1000 aastat hilisemalt põlvkondi ja süüdistavad ka meie tänast 21. sajandi põlvkonna, mitte ainult inimesi, vaid ka Jumala rahvast, kes ei otsi Jumalat ja ei otsi Jumala tarkust. Nagu Vana Testamendis juba on öeldud, minu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Et sa põlgad tarkust, põlgans mina sind, ütleb Jumal. Kui Jumala rahvas tahab kergelt läbi saada ilma vaevata, ilma katsumusteta, ta tahab lihtsalt, et Jumal valmistaks talle kerge, mugava ja mõnusa elu, siis Jumala kohtus on paganad geeneid, kes mõistavad meid süüdi, sest paganategi hulgas leidub neid, kes rohkem otsivad tarkust kui paljud Jumala rahva hulgast. Ja see on kurb tõsiasi, mitte ainult Saalomoni ajal, mitte ainult 1. sajandil, vaid ka 21. sajandil. Seda sama problemaatikat kirjeldab ka üks tuntud katoliku teoloog, Rotterdami Erasmus, kes elas 15-16. sajandil ja ühes oma kirjatöös usalduslikud kõnelused paneb ta vestlema omavahel kloostri ülema, see on siis abti, ja ühe õpetatud daami. Ja ma loen ühe lõigu sellest vestlusest, kus tuleb välja, kus ka nendes kõnelustes ja mitmes oma töös Erasmus Rotterdamist olles ise teoloog, väga haritud mees, pilkab ka oma kaasaegsed vaimulikke ja usklikke selle pärast, et need võtavad elu kergelt, et need ei otsi tarkust, et need tahavad lihtsalt ja mugavalt läbi saada ja asendavad selle, mis on raskem, sellega, mis on kergem. Ja ma loen siin selle 2 kõne, siis mille alustab siis see õpetatud daam, kes mingil määral ka pigem esindab ju ilmalikku inimest, kuigi usklikku, aga ilmalikku apt, aga esindab vaimulikku, nii-öelda, kes ometi tegelikult on hullemini maha käinud kui paljud ilmalikud. Ja see dialoog on järgmine. Selle õpetud daam küsib, aga kas kõikide inimeste asi ei olegi õigesti elada? Apt vastab, näib nii. Ja daam küsib, kuidas saab aga lõbusalt elada see, kes õigesti ei ela? Apt vastab, vastupidi. Kuidas saab lõbusalt elada see, kes õigesti elab? Ja daam küsib, te kiidate siis neid, kes elavad küll halvasti, kuid peasi, et lõbusalt. Apt vastab, mina arvan, et õigesti elavad just need, kes lõbusalt elavad. Ja daam ütleb, kus see lõbu siis tuleb, kas välistest asjadest või vaimust? Ja apt vastab, välistest asjadest. Ja täpselt siteerimata on need välised asjad temale uni, olengud, voli teha seda, mida tahad, raha, kõrged ametid. Ja daam küsib, aga kui Jumal peaks neile asjadele lisama veel tarkuse, kas te siis ka lõbusalt elaksite? Apt küsib, mis te tarkuseks nimetate? Ja daam vastab, see on see, kui sa mõistad, et inimene ei saa olla õnnelik ilma, et oleks hea ja ausa loomuga ja et varandus, kõrged ametid ja päritolu ei tee õnnelikumaks ega paremaks. Aga apt vastab selle peale, sellele tarkusele küll head aega. See nähtus, mida pilkab Rotterdami Erasmus, ei ole ka nii nagu vana aja Jumala rahva Iisraeli hulgast, ei ole ka uue aja uue testamendi Jumala rahva hulgast, seda tüüpi rumalus ja tarkuse puudus kahjuks kunagi lahkunud. Alati on neid, kes on, ja neid on palju, kes on otsinud kergemat teed, kes on tahtnud elada tõesti, et Jumal vaid õnnistaks nende enda valitud meelepärast ja lõbusat ja kerget elu, aga mitte seda elu, mida Jumal on meile ette nähtud. Kui Rotterdami Erasmuski küsib, ja selles dialoogis näitab, et tõepoolest, et teatud asjades võivad olla ka vastandid, kas elad lõbusalt või elad õigesti, siis tõsi on ka see, et ka Jumala rahval on kalduvus püüd valida mitte õige elu, vaid lõbus elu, kerge elu. Sel viisil Jumalast õnnistatud elu, mis teeks elu lihtsalt mugavaks, lihtsaks ja kergeks, vastulude, raskuste vabaks, võitluste ja pingete vabaks. Ja see tuleb tõe ja õigluse hinnaga. On tõsi, et sellised tendentsid valitsevad ka maailmas. Ka niimoodi seal, kus Kristus võiks öelda on nominaalselt domineerimas. Lugesin hiljuti või alles nüüd just ka sirvisin ühte dissertatsiooni. See oli siis Kaido Soomi dissertatsioon, millest ta uuris siis täiskasvanute leerilaste, Eesti täiskasvanud leerilaste nii-öelda arvamusi, hinnanguid selle kohta, mis neid leeri on toonud, kirikusse on toonud siis õppima leeri õpetusse. Ja ühes sellega ta on toonud ka nii-öelda võrdlevalt juurde nende leerilaste teatud väärtushinnangud ja mis on neile elus tähtsad probleemid. Samuti toob ta võrdlevalt juurde vastavad näitajad, mis on tehtud Soome uuringutes 2000. aasta vist alguse otsas. Ja enne kui ma tulen Eesti juurde vaadata, mida otsivad meie täiskasvanud inimesed kiriku juurest, peab ütlema, et see sama halva endeline tendents, millest me rääkisime, mida pilkab ka Rotterdami Erasmus, on Soomemaal ka käimas. Kuigi Soome oma sellised usulistelt näitajatelt on Eestist palju ees, seda tingib loomulikult üleüldine koolis olev usuõpetus. Lisaks sellele enamus noortest käib läbi ka leeri, ka need isegi enamus ateistlikest päridest või agnostikute peredest pärivad lapsed käivad läbi kirikliku leeri. Nii et ka mitmes näites Soome olukorda meie on palju parem, kuid ka seal on halva endelised tendentsid. Ja nimelt Kati Niemele käsitlus või tema uuring Soome leerilaste ootuste kohta oli siis järgmine, vaadati, mida siis Soome leerilapsed kirikult ja leerilt ootavad. Ja enim oodati siis leeri koolilt kõige rohkem siis toredat tegevust, head rühma vaimsust, uusi sõpru, vastas sugupoolega tutvumisi, toredat vaba aja tegevust, ise seisvumist ja nagu ka Kaido Soom märgib, on huvitav see, et Soome konfirmandile oli leerikooli usuline pool vähe oluline. See oli nimekirja lõpus. Nii et ka leerikooli, ka sinna, mis on tegelikult nagu vaimulikult sentrum, tullakse tegelikult tänapäeva suuresti hoopis teistsuguste kavatsustega kui see, mis peaks nüüd sinna tooma. Usk, tõde Jumalast, piibel, Jumala seadused, see, mis on esmatähtis, peaks olema see, mis tooks täiskasvanuid, põhiliselt muidugi nende täiskasvanud on ka enamus noored. Soomes on nad siis sisuliselt teismelised, sest Soomes on kuskil seal 15 aastalt see leer juba toimub. Meil on see keskmine leerilasse vanus kõrgem. Meil nendel on mitmed ajalused põhjused ja tagamaad. Aga me näeme, et tegelikult Jumala otsingutest, tarkuse otsingutest, vaimuliku tõe otsingutest nihkub ja nihkub asi järjest sekundaarsemate ja mitte õigete asjade suunas. Ja ka Niemela teeb siis kokkuvõtte, et viimase aastakümnendite jooksul on Soome leerikoolilt Usulise kasvatuse andmise ootused on kahanenud ja samas sõprade tähendus on kasvanud. Õnneks on veel kehtimas tendents, et kirik ei ole nii palju järele annud, et ta suudab siiski ületada ka usulistes asjades noorte lootus ja ootus, et ta suudab siiski anda, et kas usuline pool ei tähenda pettumust, vaid noored saavad vähemalt rohkem, kui nad isegi ootavad. Nii et selles suhtes on siiski veel, selles suhtes on asi hea. Eestis, kellest tervikus tervikuna olukord on tegelikult halvem ja seda näitab ka see, et kui me analüüsime, mis toob või on analüüsitud, siis mis toob Eesti täiskasvanud leerikooli, nagu ütlesime, Eesti täiskasvanu, see, kes tuleb leerikooli, on vanem kui Soome omased ajaloolistel põhjustel, siis muidugi ei too ka põhiliselt leeri või kirikuõppesse või kirikuõpetuse juurde tegelikult mitte kirikuõpetus põhiliselt, vaid sekundaarselt. Eestis olid siis leeri tulemise põhjustes esimesed neli põhjust teps mitte jumalast ja piiblist teada saamine, vaid puht seremoniaal formaalsed näitajad nimelt. Esimesel kohal kiriklik laulatus, teine ristimine, kolmas matus, neljas ristivanemaks saamine. Ja alles siis tuli teada saamine jumalast, kirikust ja nii edasi. Ja elu mõtte see oli ka veel tagapool. Nii et käiesti sellist formaalseremoniaalsed põhjused ja see on muidugi, noh, Eesti ühiskonnas see muidugi ei ole meile üllatav, seda ju näitab kogu Eesti, nagu Eesti elu analüüs, nii et see ei ole. Ometi on üks positiivne külg Eesti leerilaste juures, mis leiti ja nimelt see, et kui vaadata konfirmantide ootuseid leerikoolile, siis need on mõistlikumad ja paremad kui Soome omad. Mitmeid põhjusi on kindlasti siin, aga õnneks praegu võib öelda, et Eesti konfirmant ootab leerikoolilt enne kõike usuliste teemade käsitlemist, kõige kõrgemalide keskmise hinnangu said teemadest, mida siis leeris käsitlakse, jumalateenistus, jumal antud käsud, sakramendid, piibel, Jeesuse elu, usutunnistus, palvetamine. Nii et selles mõttes õiged põhjused erinevalt, nagu me näeme Soomest, kus on nii-öelda valed põhjused. Ja teisest vähem oodati siis Eesti konfirmantide poolt inimsuhete, elumõtte leidmist, iseseismust, uute väljakutsete leidmist, sõltuvusprobleeme, tervisehaiguse, karjääri ja muu teemade, ehk elukondlike teemade käsitlust. Nii et selles suhtes on asi parem ja selles mõttes kirik peab nüüd olema see või kogudus, kes tegelikult täidab Jumala seadust. Prohvet Malaakia poolt on meile kui usklikele, kui kristlastele ja meile kui kogudusele öeldud väga põhimõttelise selgusega, kes või mis me peame olema ja mis peab olema esmane prioriteet meie elus. Ja seda ütleb Jumal oma rahva kohta nõnda. Malaakia 2:6 ja edasi. Tõe õpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Rahus ja siiruses käis ta minuga ja pööras paljusid ära patust. Jah, preesti huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse käsu õpetust, sest tema on vägede issanda käskjalg. Vanastelke siis otsitakse käsu õpetust, otsitakse see seadus, no seda ongi mõeldud. Nii et enne kõike Jumal ootab, et tema teenijatel oleks suus tõde, ükskõik kui raske, ükskõik kui valus, ükskõik kui ebameeldiv, see inimestele ei tunduks. On ju tõsi see, et suuresti põhjuseks, miks ka inimesed ei taha tunda tõde, on ju see, et tõde on inimesel sageli valus kuulata. See on midagi, mis lausa ju torkab. Kui koguja tark mees Saalomon, kelle kohta me juba nimetasime, et ta oli targem kui omaaegsed inimesed ja teda tuldi kuulama, see sama Kuningas Saalomon oma viimases koguja peatükk koguja viimases 12. peatükis ütleb nõnda, tarkade sõnad on otse kui aslad. Ja nende kogumik on sisse taotud naelte sarnane, need on antud ühe ja sama karjase poolt. Ja kuigi sisse taotud naelad on ju sellised, mis seovad ja toestavad konstruktsioone, mis teevad ta kindlaks ja tugevaks, mis on meeldiv, mis endast kui inimesel on midagi, mis annab talle kindluse ja tugevuse, nõnda on tarkus. Aga need sõnad on, nagu ta ütleb, otse kui ka aslad, need torkavad valusalt, ebameeldivalt ja just kui ebasobivas kohas. Ja sellepärast ka inimesed seda väldivad. Või see sama koguja nüüd esimeses peatükis ütleb ju, see oli viimases, aga esimeses peatükis ütleb ka, sest kus on palju tarkust, seal on palju meelehärmi. Ja kes lisab teadmisi, see lisab valu. See tähendab inimene, kes saab targaks, kes tunneb väga hästi tõde. See tõde ei tee inimese elu kergemaks, vaid teeb teatud määral ta raskemaks. Või ütleksime, et tõde ja õigus riisuvad ära osa meie õnnest. Ja kui inimene meeleheitlikult hoiab kinni selle maailma asjadest ja väärtust ja õnnest, ei ole ta sellest valmis lahti laskma ja seda tehakse sellega tõest loobumise, õigusest loobumise hinnaga. Tarkus ei too alati seda tugevust, ta toob seda kindlasti ka, aga ta toob ka meelehärmi. Ta lisab valu, ta riisub ära osa meie õnnest. Sellest, mis tavalise inimesel on kõik, sest tal rohkem ei olegi. Ja kui kristlasel on samuti maised asjad niivõrd kallid ja tal pole neid vaimselt väärtusi või oskada neid innata, siis hoiab ta sellest nii kramplikult kinni, et ei ole valmis vahetama midagi sellest tõe ja õiguse vastu. Need on põhjused. Kui tarkus mitte midagi meile maksma ei läheks, jah, siis võtaksime vastu. Juba nimetatud Erasmus Rotterdamus selles samas vestlustes ütleb see sama apt ka sellele naisele. Jah, ta oleks ka valmis olema tark, kui see talle mitte midagi maksma ei läheks. Aga kui see läheb maksma vaeva ja raskusi, kui ta ei saa teha, nagu ta ütleb seal, nimetab lõbustada oma meelt, kui ta ei saa tegelda nende asjadega, mis on ta elu täidetud, ma citeerin veel korra seda, kui temalt see naine küsib, mis on siis takistuseks talle tarkuse teel, siis see kiriku teener vastab, mis on mulle takistuseks? Pikad palvused, oma majapidamismured, küttimine, obused ja õued seremooniad. Ma ei saa ju neist lahti lasta, need on minu paratamatus. Inimese eluga uskliku elu võib olla valesti üles ehitatud. Ta hoiab kramplikult kinni sellest, millest võiks lahti lasta ja vahetada see parema vastu, mida pakub Jumal. Aga sageli ei taha ta seda teha. Ja siis juhtub see, et kord Jumala kohtus tõusevad paganad. Need, kes tulid Saalomoni kuulama, need lõunama Seeba kuninganna, maagid hommikumaalt tulevad ja mõistavad ka meie sugupõlve ja võivad ka meid hukka mõista. Sest nemad omal ajastul tegid kõik oma poolt võimaliku, et tulla kuulama tarkust. Aga Kristus ütles, aga siin on rohkem kui Saalomon. Meil on palju suuremad šansid ja võimalused, palju suurematele rikkuse ja tarkuse aardetele, kui olid tolleaegsetel inimestel. Ja ometi me näeme, et sellest ei hoolita. Nagu ütlesin, enne kui tegime vahe nii-öelda ekskursiooni, ütlesime, et Eesti maal on üks lootuse kiir olemas, et eestlaste konfirmantide leerilaste ootused vastasid sellele, mille nad peaksid vastama. Kirikusse ei tuldud lahendama oma eluprobleeme, vaid tuldi just enne kõike kuulama tõde sõna Jumalast, Piiblist, Kristusest, palvetest, usutunnistusest, nagu nimetud käskudest. Muidugi põhjuseks võib olla mitu ja selleks ongi ilmselt. Ühelt poolt kirikut võib-olla peetakse ka elu kaugeks, kes ei lahendagi inimese elu igapäeva elu muresid. Põhjuseks on see, et meie inimene on vähe informeeritud erinevalt Soome inimesed, kus ta usuõpetus saab juba palju alt teadmisi, mida meie inimesel ei ole lihtsalt. Aga ometi on selles suhtumis midagi õiget. Kirik ei ole paik, kuhu tullama tühiste elu muredega, sest kui inimene vähegi järele mõtleks, ta saaks aru sageli, kui tühised on ta mured tegelike vajaduste muredega, mida inimene sageli ei teadvustagi. Kui me mõtleme, et Kristus tuli maailma kannatama ja surema, siis milleks ta tuli? Kas selleks, et meie elu mugavamaks ja kergemaks teha? Selleks, et meid haigustest terveks teha, selleks, et mõnekümne aasta pärast ikka me ära sureme siin maailmast. Või võtta ära surma hirm, kui see oleks meie tegelikud mured. Surma hirm, valu, haigused, kannatused, siis sellepärast poleks ju Kristusel mõtet olnud tulla. Kui patt ja igavene hukatus, Jumala kohtula langemine ei oleks meie probleem, küll me kannataksime ära need mõnikümmend aastat. Hirmu, ahastust, valu, vaeva, pole viga. Igaviku mõistes on ka 70 ja 80 aastat tühi asi. Küll me ära kannataksime. Ei oleks mõtet Kristusel tunna sellepärast, et seda probleemi meie elus lahendada. Meie elukondlike probleemi, meile küll nii tähtsaid ja valuseid. Ta tuli ikka sellepärast, et teha tõeline töö, päästa meie hing hukatusest, tulevasest Jumala viha kohtust. Et näidata meile tarkuse tee, kuidas elada õigesti Jumala kartuses, kuidas elada ja käituda nii, mis on Jumalale vastu võetav, et Jumal kord meid vastu võtaks. Kristus tuli selleks maailma, mitte tühiste probleemide pärast. Ja on kahju, kui kirik laseb ennast kaasa tõmmata ja meelitada tühiste asjade juurde ja hakkab käsitlema iga oma potentsiaalset ukses sisse astud kui klienti, keda peab teenindama vastavalt kuulaja soovidele ja tahtmistele. Preestri huulet talletavad tarkust ja tema käest, tema suust otsitakse käsuõpetust. Jumal otsib ja inimesed otsivad. Ja on väga meeldiv, et ka veel Eesti maal enamus konfirmante, enamus leeri tulijad ja tõenäoselt ka enamus, kes tuleb võibolla meil alfakursustel muud, tulevad sellele eesmärgil. Nad ei tahet sel mitte selleks, et oma elu probleeme lahendada, vaid selleks, et saada tõde Jumalast, ka siis, kui see tõde on valus, kui see on torkav, kui see tekitab muresid, kui see viib ära osa meie õnnest. Ka siis tulla. See on normaalne põhjus selleks. Ja kirik peab selle tagama, et ta kuulutab tõde ka siis, kui see on vastu võetamatu neile, kes siia tulevad. Juunad ei ole siis selleks valmis. Ka nagu nimetasime, tulid ju eestlased tegelikult hoopis teiste eesmärkidega leeri. Ja ka nende väärtushinnangud olid tegelikult, ka need on, see on uurit või vaadatud teistsugused kui see. Aga ometi nendes oli mingisugune ausus ja mingisugune mõistmine, et kirikusse ei tulla nende probleemidega, vaid kui tullakse kirikusse, siis tullakse tõeliselt elutähtsate, kõige sügavamate ja kõige fundamentaalselt tähtsamate küsimustega. Ja see on loomulik. Kirikusse tullakse Jumalat otsima, mitte lihtsalt oma probleemidele või probleemikestele lahendust otsima. Kauaaegne Luther kiriku õpetaja Laine Villental ütleb ka oma pikaaegsest vaimuliku tööpraktikast nii nõukogude ajast kui praegusest ajast järgmist. Kuigi kirikul on praegu palju vabadust, oli stagna ajal vaatamata tagajõusamistele isegi kergem kirikuõpetane töötada. Ja ta ütleb nõnda, kes tollal kirikusse tuli, tuli Jumalat otsima, tuli usu, tuli kiriku pärast, selgitab ta. Nüüd on see aga mõnele au asi näitamiseks, et olen kiriku liige ja see annab tunda. Jah, tõepoolest annab tunda, kui inimeste elus on teissused motiivid kirikusse tulekuks, kirikus olemiseks, kui Jumala tõde, kui Jumala seadus, kui Jumala tahtmine, kui tarkus, mis Jumala annab, on kurb, kui see haarab meid, kui isikuid, on kurb ja ohtlikum veel, kui see haarab meid kui kirikud tervikuna, et me muutume kliendi teenindajateks, ega suuda enam mõelda aru saada seda, mis Jumal meilt ootab. Et preesti huulet talletavad tarkust ja Jumal ootab talt käsuõpetust ja ka inimesed õnneks Eestimaal ootavad veel preesti huultelt ka meie huultelt käsuõpetust, Jumala õpetust, Jumala tõde, kaasanud ka torkavat ja valusat ja rasket tõde. See on meie suur ülesanne siin maailmas, otsida ise tõde, tunda seda tõde ja ka seda tõde järgida. Me teame, et tarkuse otsimine ei ole isenest kerge tee. Kui me vaatame kas või selleks, miks kooli õppilased teevad nii pikalt koolis, miks kooli aastaid on 12 aastat, ja targematega saaks läbi võib-olla 11-ga, meie lõpti 11 aastat, on neid, kes saaks 10 aastaga, kes lõpetavad. Aga enamus ei saa. Ja see viitab lihtsalt sellele, et tarkuse kogumine ja tunnetuse kogumine on üks vaevarikas ja suhteliselt aeglane protsess. Ja kui inimene hakkab, nii ta alustab sellega täna, siis võib-olla esimesi vilju, mis on tõeselt maitsed ja millest ta tunneb rahuldust, ta lõikab võib-olla alles kuude ja võib-olla aastate pärast. Jah, tõesti, see on inerts ja algul on inimesel palju vaeva ja palju nõudlikust, aga hiljem see tasub ära. Aga probleem on selles, et kui inimene ei alga täna, siis ei ole tal sellest ka aastate pärast mitte midagi lõigata. Küsimus on ikka selles, kas me tõeliselt tahame Jumalat tarkust või mitte. Kas me otsime midagi muud, mis on seotud ka usu asjade ja Jumala asjadega või otsime Jumalat ja tema tarkust. Prohvet Aamuse poolt on, ütleb viiendas peatükis, neljandas salmist, edasi ma loen mõned salmid, kus Jumal ütleb, teeb ka vahet selle vahel, mida me tegelikult otsime. Sest Jehova ütleb Iisraeli soole nõnda, see on ka siis Jumala rahvas. Otsige mind, et te jääksite elama. Ärge otsige Peetrit, ärge minge Kilgalisse, ärge läbige Beersheebat, sest Kilgal läheb hoopis vang ja Peetris saab õudne paik. Otsige Jehovat, et te jääksite elama, et ta tulena ei tungiks Joosepi kottega põletaks seda, ilma et Peetris oleks kustutajat. Teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse. Ja mis on nende süü, ta ütleb, nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt, tüüpiline inimlik omadus. Omane nii Jumala rahvale kui maailma rahvale. Ja omet ütleb taas 15. salmisse samas peatükis Jumal, vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus. Vahest Jehova vägede Jumal annab armu Joosepi jäägile. Aga esimene, mida korduvalt siis on öeldud, otsige Jehovat, et te jääksite elama. Ja Jumal ei ole see, kes laseb ennast alati vabalt ja kergesti leida. Tõesti, sina oled ka ennast varjav Jumal, ütleb juba Vanatestamendi Jumala mees. Sa oled ennast varjav Jumal. Ja Jumalgi paneb proovile meid, kas meie otsingud, usulised otsingud, on tõelised. Ta ei anna kõike tarkust ja tunnetust meile ühe hoobiga ega kergesti leida, vaid paneb meid proovile, kas me oleme tõelised otsijad või esimeste raskustega lööme nii-öelda põrkume tagasi ja kui osutub, et osa sellest tõed meilt ka veel teravalt torkab, siis hoopis hakkame seda tõde põlgama. Meie Eesti tuntud vitraasi kunstnik Dolores Hoffmann räägib sellest kogemusest, kui tema usu juurde jõudis ja ta ütleb seda, et ta jõudis usu ja kiriku juurde 60. aastatel, kui oli üldiselt üsna vaenulik suhtumine kirikusse ja usu asjadesse. Ja ta ütles, neil oli selline õppejõud, kes õpetas neile kunst ajalugu. Ja kord see õppejõud rääkis neile ka ühest tuntud kunstnikust Rembrandtist. Ja rääkis ka tema teosest Kadunud poeg ja küsis kunstiüliõpilastest, et kas nad ikka Kadunud poja lugu teate või ei tea, et see on piiblis. Ja üliõpilast vastavad, ei me ei tea, kust me saamegi teada, et me ei ole ju, piibel ei ole kätte saadav. Aga Boris Bernstein ütles neile, milline pimedus nendele. Ja ei võtnud selles mõttes nagu vastu sellist vabandust. Ja ta ütles nõnda, Toompeal, Kreutzwaldi nimeles raamatukogus, on piibel lausa avariiulis, ka kõige raskemal ja karmimal nõukogude ajal. Ametlikult oli piibel eri fondis ja teda ei antud välja, teda ei saanud tellida, teda ei antud. Ja selles mõttes ametlikult ka Bernstein ütles, et kui te küsite piiblit, siis teile seda ei anta. Aga kellegi käsi oli ta avariiul ja sõna raamatu kõrvale välja pannud lugemiseks. Ja ta ütles, kui te otsite, siis te leiate, et ta on seal olemas. otsivale hingele oli ka piibel siis olemas. Kes tahtis, see leidis. Ja nii pandigi proovile need tollaaegsed üliõpilased ja inimesed. Nii pandi proovile ka meid. Ja igal pool ei olnud igas raamatus, ei olnud ka piibel kätte saadav. Osa piiblitsitaate, mõni luges need ateistlikest raamatust, mõned piiblikirjakohad. Mõni mõtles Jumal asjadel ise seisalt. Nii pani Jumal ka kitsastel aegadel iga ühe proovile. Kas sa tegelikult tahad ja otsid Jumalat? Kui sa otsid, siis sinu jaoks on kuskil see tõde. Ta on algul varjule pandud. Kui sa lähed tänaval küsid, sulle öeldakse, et ta ei ole. Või nii nagu, et sa raamatukus küsid, ei, piiblit meil ei ole, me ei laenuta teda. Aga tegelikult on ta sinu jaoks olemas kuskil. Kui sa oled tõeline tõe otsija, siis varem või hiljem sa jõuad temani. Sest Jumal on ennast varjav Jumal ja peitev Jumal. Aga kui sa teda tõeliselt otsid, siis ka Kristus ütleb ju, kes otsib, see leiab. Kes koputab, selle avatakse. Kes palub, see saab. Nii Jumal paneb ka meid proovile. Meie eludes ja kuuel aastal, kas meie oleme tõelised Jumal otsijad ja tõelised tarkus otsijad või naljategijad ja klienditeenindajad. Mõtleme siis meie isiklikult oma usu elus. Milline on olnud meie usu tee? Jumala ja tarkuse ja tõe otsimine. Kui valmis oleme me vastu võtma Jumala tõde? Kui valmis ja julged seda edasi andma? Kartmata inimesi, vaid kartes Jumalat. Ja teadke, et kuigi Jumal on ka tänapäeval ennast varjav Jumal, on ta siiski leitav neile, kes teda siiralt ja tõeliselt otsivad. Aamen.